Вечерва во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопје во големата сала ќе одекнат звуците на джез музиката Куманово джез фестивал 2017. Пред Кумановската публика ќе настапи составот МС Бенд кој свири музика на светот софт джез и етно джез, а потоа составот Филип Стевановски Бенд кој има издадено 5 албуми и Владимир Четкар кој од меѓународните критичари е прогласен за едно од најветувачките имиња во жарот на джез, фанк и соул музиката. Ние пред некој ден ги поздравивме и Филип и Маријан Стефановски Бенд, а сега го поздравувам Владимир Четкар. Здраво, како сме?
Добро утро, одлични сме. Ево, пополека се спремаме за Куманово, за Кумановски джез фестивал и со голем кејф вечерва ќе настапиме пред Кумановската публика.
Еве, Владимир, нас навистина ни е чест што повторно ќе ни бидеш гостен во Куманово, иако мора да замериме дека одамна те нема на кумановската сцена.
Да, па видите, желбата е една работа, реалността е друга работа. Јас, за жал, толку е и времето некогаш, имам една поинаква агенда во изминативе години, зашто имав доста активен бев на американската сцена, на азиската сцена, таму редовно настапувам, патувам, повторно ќе заминам во декември на турнеја. И измеѓу сега најдовме на перфектна комбинација, почесто да се враќам дома и почесто да настапувам пред домашната публика. Така да желбата е стално тука и ево како што си бил ми времето и то се деси повторно.
Но затоа еве јас ќе ти кажам, ќе ти откривам дека пред некој ден Филип Стевановски ни откри дека настапувате често заедно, дека соработувате и дека Куманово некако ти е умилена дестинација.
Филип ми е апсолутно, Филип ми е еден од најдрагите пријатели пред све и како колега и како човек. Многу ми е кеф што ете, токму тој го возобновува Кумановскиот джез фестивал, кој е многу битен елемент во културниот живот на држава, на Република Македонија. И со него не само настапуваме тука и во Балканот, него и на некои најголемите фестивали во светот, во Кореја, во Индонезија, во Джакарта, така да имаме прекрасна соработка и посебно ми е кеф што таков човек е на тоа место моментално и сигурен сум дека ова е само почеток и повторно ќе се возобнови стариот сјај и уште надмине на Кумановска джез фестивал со таа екипа, бидејќи јас верувам пред све во луѓето и тоа е директно поврзано и со нивните музички квалитети и организаторски квалитети и така да во сигурни рација фестивалот знам дека ќе е топ.
Така, ние не сумњаме во Филип, ниту во сите вас што ќе ни бидете вечерва гости и ќе не забавувате со джез музиката. Но сега, ајде малку да ве прашам нешто приватно, што се случува кај Четкар, што би сакал да ни открие, ајде први на музички план. Каде сте, што подготвувате?
Да, па моментално сум тука до 18 октомври, ќе го промовирам деновиве токму денеска и овие периоди најновиот сингл, Travel the World. И ке снимам спот за истиот сингл, потоа се враќам во 18 октомври во Нјујорк да го довршам албумот, студиот албум, за потоа да заминам во декември во Тајланд, повторно по трет пат овие последни 10 месеци на турнеја Камбоджа и Сингапур. Имам една убава агенда и убаво темпо што навистина е сон, јас мислам, за секој еден авантурист, уметник, да нонстоп ја свира, да свири својата собствена авторска музика и да биде припатено од сите меридијани на светот. Така да тоа е моментално и сакам само да продолжи ова темпо на работа и нормално да реслужи на сите здравијата, да уживаме во уметноста, бидејќи без првото, второто е безредно.
Нормално. Четкар, не би сакала многу да ве задржувам, бидејќи навистина сте веќе за напат на кај нас. Еве, ќе ви оставам некоја секунда да ги поканите вие лично сите куменовчани и сите кои што не слушаат на вечерашниот настап и на фестивалот.
Да, дефинитивно треба овој евент да не го пропуштаат, бидејќи покрај прекрасната програма која приготвија Филип и екипата од Кумановски джез фестивал, е многу битно да се даде поддршка од самиот народ, бидејќи овие евенти се многу тешки за организирање, многу специфични, а истовремено ставаат градот и државата на мапата на светот, каде што има една убава платформа за ова уметност и се негува, и многу битно да заедно на некој начин успееме да го поддржиме фестивал, бидејќи не може само едната страна да работи, мора сите заедно да се некако сите карти поклопат и така да би сакал да ги погледам од се срце, да дојдат бидејќи ќе покажеме многу позитивна енергија покрај музиката и сигурен сум дека дома ќе се вратат чувајќи се релаксирани, позитивни, никако агресивни или негативни. Значи ќе даиме најуба енергија вечера.
Така. Епа мои драги сограѓани, наполнете ги батериите вечерва со позитива. Еве и Владимир ве покажува. Владимир, се гледаме вечерва во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев.
Се гледаме, секој е добро, убав ден да имате и вечерва справиме евент. Журка.
Така е. Благодарам, убав ден и вам.
Hvala, prijatno.